Yek jinûnerê malbatên Roboskê Verî Encûyê bi tawana endamtiya rêxistina terorê hat girtin. Verî Encûyê di 22 Gulanê de ji mala xwe li gundê Roboskê ku hat bû desteserkirin. Li ser medya civakî peyamek belav kiribû û agahî dabû ku leşkeran avitiye ser mala wan û ew desteser dike. Di gel Verî Encûyê, çar kesên din jî li ser heman lêpirsînê ji Şirnex û li bajarokên cuda hatin girtin. Di heqê Verî Encûyê de li Cizîrê lêpirsînek hat bû destpêkirin. Li ser îfadeya du zarokên Temen Biçûk û Xwesine Harin Qendîlê bibin endamên Partiya Karkerên Kurdistanê. Aycan Hirmez avukata Verî Encûyê ye. Ew dibêje du zarokên ku temenê wan ji 18 salî biçûktir e Xwesine bigihîjin PKK-ê li dijî Verî Encûyê îfade dane û gotine beriya ku li sînor derbas bikin li mala Ferhat Encûyê bûne mêvanê wan û şîvxwarine.
Üyelikê hat girtin. Îdiayê ser tê gotin jî mesela bijî delîlê li dosyoyê de jî di şexs di zor yani 18 salî keçtin di şexs gotiye hanî arî kariyo mekeriye em bi çi ji derve tevlî bû bi çi tevlî bibe serveqesî di şexsa îfade daye delîlê li destê ve dane ama demonû felkê heqeten او گوتنین و زورو گو اف اودیو او وکری یعنی حقیقتا ولی خب بیزاد یعنی ولی جو ندیتین اوجه یعنی به فیونه به نمه شپگی هانی اودیل که یعنی قرگوسال سانکه ها هولی هر که تشتش واره هانی پک آنین و سر و دارگین تشتو ولی الخواری حقیقتا نه ام بیجی تنه ایفاده نه یعنی تنه ده شخص ها ایفاده سر و بود یعنی وقتی تشتی دو سیدت تنینه
آی جنیر مزد اسنی شان کر ولی انجود بشه اول گند مالک مزنن دما میبان اکتی گند تین مالوان هروسا ولی باورد که کل دجیوی کمپلوی خاطیه چکرن
فرهاد که تفسیده هیجه یعنی اف تکوشی نایشته یا عدالت ولی دوامل که او نهو بردف که مالواتن روباسکیه یعنی یه جوه آجز ببین گلگن حقیقتا مش سروه آخافتنی خواهی که یعنی ولی جو ایفاده خواده وی جو گود اینن گو از دناس کرن مالوات هم دناس کرن همش قتلیام روباسکیه همش برایم فرهاد وکیل ایرو کی به گون دیرک تنه مرامه ایرو کی به مرامه ایرو کی به پرسا مرامه جو بکیه همی کس زانو مرامه کدره و همی کس مج ناصل که گواجل بی باره دم اف تماما کامپلوگی سرمهاتی هم گرم و کسور هم اف کسی حوالی بی هاتی گرتن یونجا اف کسی این هاتی سگوتین قط تکلیین مه واره نچه بیه من ندیدی نج
برای ولی انجو فرهاد انجو ده سال 2015 انده لشر نخی بو پارلمنتر هدپی لی فرهاد جی ده سال 2017 انده به توانا اندام تیاری خسنا تروری هات گرتن هف سال جزای هفسی لفرهاد هات برین پشتی که فرهاد انجو هات گرتن همی بارن دوزا روبوس سر پشتا ولی انجوما هجای بیرخسنه کود بومب بارانا سی و چار قچاخچین کرد لگند روبوسکی ولی انجو دگل برای خواه سر حد 17 سالی 27 خزمه خواه ونده کر دد 28 کانون 2011 انده دو فروکین شر این ارتشا ترکیه لسر سی و چار گندین قچاخچی بومب باراند بو اپرانی اوانش 17 سالا مچوکتر سی و چار گندی دو بومب بارانیده حتبون کشتن دوزا روبوسکی 7 سالو نیو دوام کر او دگلان 2018 انده دادگی همه فیمروان اروپای سردانا دوزا روبوسکی رد کربو کب ورده رین حقوقی لدوزا روبوسکی حد کرتن ولی بردف که کوملا روبوسکی بو که او کوملشی دما روشا اوارته دا وکی به هزاران کومل ایندن حدن گرتن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد